Barreessa muummichi tokkummaa mootummootaa Antonio Guterres namoota addunyaarraa miliyoona hedduu sababa COVID-19 rakkoo qorqalbii yookaan dhibee sammuutiin gidiramaa jiraniif akka wallaansi fayyaa kennamu waamicha dhiyeessanii jiru. Namoota vaayirasichaan qabamaniif qofatoo hin taane namoota yaaddoo vaayirasichaan rakkataa jiraniif keessumaa namoota dhukkubsattoota kunuunsaniif wallaansi dhibee sammuu barbaachisaadha jedhu Guterres. Veronika Balderas Iglesiastu gabaase jaalanitu dhiyeessa.
Marisaaf abbaa warraashee Juan Carlos Lachuu narsota yoo ta'an hospitaala Washington DC jiru tokko keessatti kutaa namoonni akka hamaatti dhukkubsatanii fi lubbuuf isaan sodaachisu ciisan ICU jedhamu keessa hojjetu. Marisaa Wiswell akka jetteetti
patients are put on ECMO which is bypassing their lungs.
Dhukkubsattoonni kun meeshaa somba isaanii bakka bu'uudhaan qilleensa qulqulluu oksijin jedhamu seensisee qilleensa gubate kaarboon daayoksaayid jedhamu qaama isaanii keessaa baasaaf jiraachuuf carraasa dhumaa qabanii jechuudha. Intalli kooshee guddoon jette aasmaa yookaan aasmii waan qabduuf jecha dhukkuba COVID-19 gara mana keenyaatti akka nu waliin deemuun feenu sababiinsaas akka salphaatti warra miidhamuu malan keessa waan taateef jette. Abbaa warraashee nursiin Juan Carlos Torres akka jedhutti
we in the front line we know what's happening and we know that there's no cure.
Warra duraarratti bobbaanee jirra maaltu deemaa akka jiruu fi COVID waan ittiin fayyu akka hin qabne beekna. Kanaaf uffata jijjiirrachuu, kophee alatti baasnee ol galuu, qaami keenyi hundumtu qulqullaa ega ta'e booda ol galuu akka qabnu hubanna. Yoo kun ta'e vaayirasiin koronaa nu waliin manan seenuu jedheera. Dhukkuba COVID-19 nan qabamaa jedhanii yaadda'uu fi sodaachuun kan ogeessota eegumsa fayyaa weerara dhukkuba COVID dura dhaabbatanii sana duwwaa miti. Waaltaan qorannaa Pew jedhamu akka gabaasetti lammiiwwan Ameerikaa 3 keessaa harki tokko yaadaan dhiphachuu ka sadarkaa olaanaa keessa jiru jedheera. Kunis yeroo waan hundumtuu cufame mana keessa oolan sanatti ta'uu beeksiseera. Ogeessota eegumsa fayyaa rakkoo kana itti dhiyeenyaan hordofaa jiran keessa Liisaa Kruger tokko akkas jette.
Some people will respond in a fight or flight kind of way in which
namoonni hangi tokko yaada isaan lolu deebisanii loluudhaan sodaa fi yaaddoo sadarkaa olaanaa keessa seenu. Kanneen biroon immoo rakkoo isaan mudate callisanii adoodanii ilaalu. Inni akkasii immoo jonja'anii waan sana hubachuu dadhabarraa yookaan kan afaan Ingiliziin dipreeshin jedhamu keessa seenuu ta'uu waan maluuf dammaqinsaan hordofamuu qabu jedhan. Neersonni abbaa manaaf haadha manaa ta'an Marisaaf Jo'aan gara yaada sammuu keessaa qabanii ilaaluuf yeroon qaban xiqqoodha. Ijoollee durbaa qaban lamaan hanga danda'ameetti fayyaa ta'anii jiraachuu akka danda'an gochuun qiyyaafata isaanii isa jalqabaati. Waan nutti dhaga'amu isaan duratti hin calaqqisnu. Kanaaf waan ta'aa jiru kan beekan natti hin fakkaatu. Sodaa guddaa nan qabu. Lamaan keenya neersota waan taaneef duunee ijoollee keenya warra malee hambifnaa laata ka jedhu jedheera Juan. Yaadaan liqinfamanii jiraachuun gaarii mitii jechuudhaan immoo hayyoonni akka Dr. Eysan Habib Pawar gorsa kennu. Ijoolleen waan maatiin isaanii hojjetan baay'ee hordofu. Waan ta'uuf jirus ni tilmaamu. Wanni yeroo hedduu maatii irraa arginu hangi tokko callisanii fajajuu yookaan waan xinnoon mufannaa guddaa agarsiisudha. Kana malees hirriba rafuu fi fedhii nyaataan qaban ni jijjiirama. Kanaaf waan kana irratti mari'achuun hirmaannaa gama hundaa gargaaree kun balleessaa ofii ofitti fidan akka hin taane hubachuuf gargaaraa jedhaniiru. Kutaalee Yuunaayitid Isteetsi hangi tokko qajeelfama walirraa fagaachuu jedhu jalatti banamuu jalqabanii jiru. Sodaa ka biraan nama yaaddessu immoo jedhu abbaan qabeenyaa reestoraantii yookaan mana nyaataa kan ta'an Siim Kaur. Anamma reefuun barnoota kolleejii xumuree ba'e liqaa maallaqaa fudheen baradhe sana baasuun qaba. Daldalli koo kun bifa tasgabbaata'een ittiin fufu taanaan dhimmootii rakkisoota aanka biroo hedduun of harkaa qabaa jette. Siimiif maatii ishee mana nyaataa isaanii vaayirasii koroonaaf jecha seeraan qulqulleessaa jiran kana caalaa qulqulleessuu qaamna yoo ta'e yookaan immoo ga'aadha yoo ta'es hin beeknu jette. Namoonni nyaachuu dhufan yoo ittiin tolu ta'e yookaan vaayirasichaaf saaxilamnaa jechuudhaan taa'anii nyaachuu yoo hin fedhan ta'e jennee yaaddofna. Lakkoofsi namoota dhufanii nyaata bitatanii fudhatanii deemanii gadi bu'aa jira. Kunis sodaa kabiraati. Eenyutu nyaata sana tuqee attamitti hojjetamee ka jedhus ni jiraa jette siin. Dr. Eessaan garuu kun yaaddoo sirriidha. Garuu sana bira darbee shakkii itti ammeessee sammuu jeequ hin qabu jedhan. Gama kaaniin namoonni yaada jabaa qabu jedhaman iyyuu waan isaan yaaddessu hin dhabanii jechuun gorsu. Abdiin amma jiru gadi bu'aa akkuma ta'e kana keessaa ni baanaa jechuun kan gaafatan harmeen siim yoom keessaa baanaa ka jedhus gaaffii biraatii jedhu. Abbaan siim Daaljet Siink immoo gama isaaniitiin yeroo hagamiif daldala kana gaggeessuu dandeenya isa jedhu yerootu deebisaa jedhan tarii guutummaatti daldalicha cufnee iddoo kanaa deemuun gorsa gaarii ta'uu malas jedhan. Kanneen rakkoon maallaqaa isaan mudatee fi warri vaayirasiin koroonaan qabamnaa laataa jechuu yaadda'an dhiphuu sammuu sadarkaa olaanaa keessa ka jiran ta'uu qorannaa waaltaan piyu gaggeessa agarsiisee jira. Kanaaf baatilee fuullee keenyaa keessa ogeessota fayyaa sammuu arguuf fedhiin jiru dabaluuf deema. Hagasittuu waan gaarii ta'an irratti fuulleffachuun ni gargaaraa jedhu Dr. Habib Paul. Narsii kataatee mariisaan immoo waayila takoo kan ta'an guutummaa addunyaa irratti hojii wal fakkaataa irratti bobbaanee ka jirruuf duutiif jireenyi maal akka ta'e ni hubanna. Garuu dhukkubsataa yeroo fayyu arguu caalaa kan nu gargaaru hin jiru. Dhuguman jedhaa jette dhukkubsataa fayyee arguun hedduu nu gargaaraa jette.